Ten oddíl z proroka Ezechiele se dotýká jednoho takového jevu nebo skutečnosti, a to je to, že o Pánu Bohu existují různé falešné představy. A protože o Pánu Bohu existují různé falešné představy, tak Pán Bůh vlastně je všelijak znevažován, tedy znesvěcován. O Bohu se šíří nepravdy. A protože se o Bohu šíří nepravdy, tak je mu ubíráno na úctě. Protože právě lidé si ho představují po svém, a tak vlastně jednak ho pořádně neznají, a pak za druhé v důsledku toho, že ho pořádně neznají, tak si ho tak neváží. Takhle nějak by se to dalo říct. A k něčemu takovému právě docházelo v době proroka Ezechiele. To byla taková těžká doba pro Izrael. Pán Bůh na svůj lid dopouštěl těžké soudy. My jsme viděli z toho textu, že příčinou těch soudů byly hříchy vyvoleného lidu, a to byl důvod, proč museli odejít ze své země, proč je Pán Bůh vyhnal a rozehnal po různých národech. Jenomže okolní národy si to vykládali jinak, než jak to skutečně bylo, a toho se tady Pán Bůh právě dotýká. My tady čteme, že ty okolní národy, které byly svědky toho, co se dělo s Izraelem, říkali, je to lid Hospodinův, ale z jeho země museli odejít. Tak to čteme ve verši 20. A Pán Bůh to tady uvádí jako příklad znesvěcení svého jména. Z té věty těch okolo pozorujících národů můžeme slyšet, že si mysleli, že Pán Bůh je slabý, protože nedokázal zachránit ten svůj lid, a snad se kvůli tomu mohli domnívat i to, že Bůh není dobrý, protože vzhledem k tomu, že ten lid rozehnal a nezachránil ho před tou drtivou porážkou, tak ten svůj lid tak nemiluje. Takže ti vyhnaní Izraelité se stali záminkou ke znevážení Boha, ke znesvěcení Božího jména. A v podobném duchu dneska můžou lidi mluvit o údělu lidstva. Ve světě je tolik bídy a utrpení, co pak tomu Bůh nemůže zabránit? Někteří se mohou domnívat, že kvůli tomu všemu trápení ve světě Pán Bůh není dobrý nebo není dostatečně mocný. Někomu může utrpení světa sloužit jako argument k popření Boží existence. To jsou takové ty otřepané věty, jako kdyby byl Bůh, tak by nebyly války a všechno to trápení. A s takovým pozoruhodným způsobem obvinění Boha z utrpení světa se můžeme setkat třeba v Dostojevského románu Bratři Karamazovovi. Tam ten Dostojevský má postavu, tam jsou ti dva bratři, že jo, Ivan a Aljoša, a ten Ivan, to je takový odmítač Boha. A on tam na jednom místě říká takovou zvláštní věc. Říká, pochop, nejde o to, že bych nepřijímal Boha. Já nepřijímám svět, který stvořil. Nepřijímám svět Boží a nejsem sto na něj přistoupit. Jinými slovy, on si zřejmě myslel, že Pán Bůh stvořil svět s tím utrpením a proto ho nemůže přijmout. No a písničkář Jan Burian, který o sobě tvrdí, že je ateista, tak v jedné ze svých písniček to vyřešil, si to nějak vyřešil v uvozovkách tak, že zpívá, že Pán Bůh je na dovolené. Samozřejmě to je taková umělecká nadsázka. Pán Bůh je na dovolené a proto jaksi to zlo ve světě spíš vítězí. A tak dále, mohl bych pokračovat. Teď jsem slyšel, jak se někdo ptal, proč vás zavřeli. Tak to asi sem nepatřil. A tak jsou různé představy, ale Bible vypráví, že k tomu našemu vyhnání z ráje došlo v důsledku naší neposlušnosti vůči Bohu. Takhle nám to Bible podává. A to, že jako lidstvo nežijeme v ráji, tak je to Boží soud právě tak, jako bylo Božím soudem vyhnání Izraele z jeho země. Jo, samozřejmě lidé to tak většinou nevidí, vytvářejí si všelijaké své názory na Boha a na dění ve světě, o Bohu se smýšlí pomateně, vykládají se o něm různé nesmysly, prostě Boží jméno je znesvěcováno. S Bohem jsou spojovány představy, které vlastně s Bohem nejdou dohromady. A Pán Bůh z nějakého důvodu na čas dovoluje, aby k těmto nedorozuměním docházelo. Z nějakého důvodu Bůh jakoby nese kůži na trh, nechává to tak určitou dobu být, riskuje pošramocení svojí pověsti na čas. Na čas to riskuje. Bylo to tak tenkrát, když ten Izrael vyhnal z jeho země a výrazně se to projevilo taky v tu chvíli, kdy Pán Ježíš visel na kříži. V tu chvíli to vypadalo, že on to vlastně všechno prohrál, vypadalo to, že nemůže být tím zachráncem, že nemůže být tím pomazaným. Na chvíli to tak vypadalo. Ale opravdu jenom na chvíli, ne na věky. Pán Bůh i v tom Ezechielovi vlastně předpovídá, že svými činy rozdrtí všechny ty falešné představy o sobě. Tím, co udělá s Izraelem a v konečném důsledku i se světem, tak tím Pán Bůh to svoje jméno posvětí. On si sám zjedná tu úctu. A to je určitě taky jeden z důvodů, proč má smysl se za toto modlit, aby se toto dělo, aby se toto stalo. Prostě proto, že jenom my sami to nedokážeme, Boží jméno posvětit. K tomu je potřeba, aby Bůh jednal. Aby Bůh jednal s námi, skrze nás, společně s námi. A proto má smysl se za to modlit. Pán Bůh tady předpovídá, že to svoje jméno posvětí tím, že Izrael zachrání. Boží čin spásy, neboli záchrany. To bude ten hlavní jakoby argument nebo hlavní způsob, kterým Pán Bůh to svoje jméno posvětí. Mohli bychom říct očistí, zjedná si tu vážnost, která mu náleží. Nebo bych taky mohl říct, že se Pán Bůh dá poznat takový, jaký je. A k tomu slouží, má posloužit ten jeho čin spásy. Pán Bůh tady skrze proroka ohlašuje, co bude ta spása obnášet. A klade přitom velký důraz na to, že to nedělá kvůli Izraelcům, ale právě proto své jméno. A to určitě neznamená, že by mu na Izraeli nezáleželo. A určitě, když Pán Bůh koná tu spásu pro své jméno, tak to taky neznamená, že by mu na nás nezáleželo. Ale v Izraelitech samých ani v nás není žádný důvod pro všechno dobrodění, které jim Bůh chce prokázat. Oni si tu spásu prostě nezaslouží. Nemůžeme tu naději na spásu postavit na tom, že nějak jako my na to máme nárok. Nemůžeme ani Izrael, ani žádný jiný národ nemůže tu naději na spásu postavit na tom, že má nějaké kvality, kvůli kterým by Bůh musel mu prokázat milost. Všechno je to založeno v Božím jménu, v tom, jaký Pán Bůh je. Takže Pán Bůh na Izraeli před očima všech národů ukáže svoji slávu. A nejenom, že je vrátí do své země, ale čteme tu ten zvláštní slib, že Bůh z nich udělá doslova nové lidi. Očistí je od jejich hříchů a do jejich nitra vloží nové srdce, nového ducha. Čili on je od jádra změní. Tohle to je jedno ze starozákonních proroctví o tom znovuzrození. A Pán Ježíš o tom duchovním znovuzrození, jak víte, mluvil s Nikodémem, když se tenkrát setkali v noci. Pán Ježíš tomu Nikodémovi říkal, že se člověk musí narodit znovu. A když se ho Nikodém ptal, jak se to může stát, tak Pán Ježíš se divil, že to ten Nikodém neví, když to byl expert na Bibli. On přece musel znát i tohle místo, které jsme četli, kde se mluví o tom daru nového srdce a nového ducha. To je to nové narození. Pán Bůh tady předpovídá, že ze svého lidu udělá své věrné služebníky a způsobí to, že se budou stydět za ty hříchy, které dříve činili. Tak to Pán Bůh ukáže, kým je. Nebude to národům světa vysvětlovat, nebude se hájit, nebude argumentovat, ale všechny umlčí těmi svými spasitelnými činy. Dlouhou dobu to nechává běžet a dlouhou dobu nechává lidi, aby si říkali a mysleli různé věci, ale nebude to tak stále. Všechny umlčí svými spasitelnými činy. A ono se to, o čem jsme tady četli, samozřejmě se už nějak začalo uskutečňovat v souvislosti s prvním příchodem Pána Ježíše Krista. V plnosti ale se to uskuteční při jeho druhém příchodu. A když se podíváme třeba na ten dnešní stát Izrael nebo na to, co se v něm děje, tak je zřejmé, že to ještě není naplnění tohoto slibu, nebo určitě ne úplné. Zejména ta hluboká vnitřní proměna, to hanbení se za své hříšné cesty v minulosti, to tam nevidíme. V tom izraelském národě samotném není žádný důvod, proč by ho Bůh měl zachraňovat. Pána Boha nefascinují ani ty světské úspěchy Židů, třeba v souvislosti s tím státem Izrael. Takové ty světské úspěchy, technické, vědecké a podobně, vojenské úspěchy, to může zaujmout nás lidi, ale ne Hospodina, protože Hospodin hledí k srdci. Ale Pán Bůh má ještě pořád i pro ten lid Izraele ten spasitelný záměr. Ukáže na nich svoji slávu. A apoštol Pavel o tom mluvil jako o tajemství. V listu Římanům tam to čteme. Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratři, abyste věděli o tomto tajemství. Část Izraele propadla za tvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů, pak bude spasen všechen Izrael. Tak to čtem v Římanům 11, 25 až 26. A krásný je, že v Kristu my můžeme být součástí Izraele a tak ty sliby, které jsme tu četli, nějak se týkají i nás. Nás, kdo nejsme rodilí Židé. A i o nás platí, že v nás samých není žádný důvod k tomu, aby nám Bůh prokazoval dobrodění, aby nás nějak zachraňoval. My si to nezasloužíme, ale Bůh je Bůh. Toto, proto jeho svaté jméno, to, kým on je, to je pro nás zárukou a nadějí, že i my prožijeme tu záchranu a že i na nás Pán Bůh ukáže, kdo je. Máme naději, že i v našich životech se ukáže, kdo je Bůh. Takže i my můžeme být očištěni od hříchu. I my můžeme obdržet to nové srdce. A i my můžeme zakusit to, že Bůh nás nějak vrací zpátky do ráje. Samozřejmě tam ještě nejsme, ale Pán Bůh je nám na blízku a pomáhá nám s našimi různými problémy už teď. A i když teď nejsou ty problémy vyřešeny všechny, tak přece nějak vnitřně víme, že všechno bude v pořádku. Jednou se všechno uspokojivě objasní. I všechny ty křivdy, trápení a nespravedlnosti, které se zatím ve světě dějí, možná ty naše zážitky, které jsou pro nás velkou hádankou, velkým otazníkem, proč se to vlastně dělo, jak to Bůh mohl dopustit, možná ty zkušenosti, které v nás někdy vyvolaly pochybnosti o Bohu, možná o jeho dobrotě, o jeho moci, ale v Kristu můžeme Bohu důvěřovat a vyhlížet, že se vše jednou uspokojivě rozuzlí. A protože Boha blíž poznáváme, tak můžeme vědět, že se mu dá naprosto věřit, i když všemu nerozumíme. Tak když se modlíme posvěť se jméno tvé, tak se modlíme i za uskutečnění těch božích slibů, která jsme četli v tom dnešním starozákonním textu. Modlíme se i za spásu Izraele, za což se modlil i apoštol Pavel. A modlíme se i za to, aby ta záchrana skrze Krista se v našich životech projevila v co nejširší možné míře. Protože když se to tak bude dít, tak budeme takovými živými důkazy boží moci a lásky. Možná apoštol Pavel v jednom ze svých listů mluví o tom, že máme svítit jako hvězdy v tomhle světě. Je tu temnota, jsou tu různé problémy, ale my můžeme být díky Kristu těmi hvězdami, podle kterých lidé se můžou nějak orientovat a mohlo by to bořit jejich falešné představy o Bohu a mohlo by je to k Bohu přitahovat. Takže v té modlitbě posvěť se jméno tvé jde o to, aby Bůh byl poznán takový, jaký je, aby se ukázala jeho moc, dobrota, velikost. Jde o to, aby ty různé falešné řeči a mylné představy o něm, aby byly bořeny. Aby prostě Bůh byl Bůh. Aby to bylo vidět a aby to bylo znát. A díky Kristu to může být znát i na našem životě. Teď bych chtěl promítnout text, který pro nás připravil David Beňa v tom modlitebním katechismu právě pro dnešní den. Jsou to takové verše k dalšímu přemýšlení nad tím posvěcováním Božího jména. Ty verše nebudeme číst všechny, ale chtěl bych vždycky z té skupiny přečíst nebo povědět něco alespoň k tomu prvnímu odkazu. Tak Pavle, já bych tě poprosil, jestli by si mohl vyhledat ten žalm 78, 5 až 8. A Jenduhuška mladšího, Jendo, bych tě poprosil o ten první odkaz k té druhé otázce, jestli by si mohl vyhledat Žalm 78, 40 až 42. No a vlastně v tom katechismu nás David směruje k tomu, tedy abychom nejdřív si odpověděli na základě těch textů na otázku, co znamená, že něco nebo někdo je svatý. Tak bych Pavle tě poprosil, jestli bys mohl přečíst ten tvůj oddílek, Žalm 78, 5 až 8. Děkuju. A teď vlastně je tady ta otázka, co znamená, že něco nebo někdo je svatý. Tak kdybychom se tedy měli opřít o to, co Pavel právě přečetl, tak co znamená, že někdo je svatý vlastně? Co myslíte podle toho, co jsme četli? Pavle, co myslíš ty? No já když jsem teda se nad tím zamýšlel, chvíli mi to teda taky trvalo, tak mi přišlo, že teda z tohohle textu, co Pavel čet, by mohlo vyplývat, že teda svatý je ten, kdo připomíná Pána Boha, kdo na Pána Boha pamatuje, kdo mu věří a kdo ho poslouchá. Že jo? Tak by se to asi na základě tohohle oddílku dalo říct. Někdo, kdo na Boha pamatuje, věří mu a poslouchá ho. A v tom oddílku druhým, co jsem poprosil Jendu, tam vlastně jde o to, jak vlastně Boží jméno je znesvěcováno. V katechismu to není takhle formulovaný, ale o to jde. Vlastně, jak může být Boží jméno znesvěceno. Tak jestli tě Jendo můžu poprosit o ten žalm 78, 40 až 42. Takže jak vlastně oni znesvěcovali to Boží jméno, ti Izraelité na poušti. Ano, čili oni vlastně zpochybňovali tu Boží dobrotu, že kdybych to shrnul, co jste říkali, zpochybňovali Boží důvěryhodnost a tím pádem ho neposlouchali taky. Takže to je taky jedna cesta, kdy Boží jméno je znesvěcováno. Vlastně, když Bohu nedůvěřujeme a neposloucháme ho. A Pán Ježíš nám ukázal, jak se Boží jméno má posvěcovat. O tom hodně mluví ten oddíl z Lukáše 4:1 až 13. Já ho nebudu číst, ale je to vyprávění o pokušení Pána Ježíše na poušti. No, tam víte, že Pán Ježíš byl vyveden na poušť a tam teda ďábel ho pokoušel třikrát vrcholem těch pokušení bylo, že mu ďábel navrhoval, aby Pán Ježíš se před ním poklonil a sliboval mu, že mu dá všechna království. A Pán Ježíš to odmítl. A tak na Pánu Ježíši vidíme tu cestu posvěcování Božího jména. Je to důvěra vůči Bohu, věrnost, poslušnost. No a právě krásný na evangeliu je to, že Pán Ježíš není pro nás pouze příklad k následování, ale on sám se skrze nás takto chce projevit. A to nás vrací do toho Ezechiele, to nás vrací k tomu novému srdci a novému duchu, což je boží dar, který dostáváme, když v Pána Ježíše uvěříme. Přebývá v nás jeho duch a on se skrze nás takhle může projevit. Martin Luther ve svém katechismu, to menším katechismu, to shrnul těmi slovy, která jsem vám tam taky ukázal. A tam čteme. Boží jméno je jistě samo o sobě svaté. My však v této modlitbě prosíme, aby se stalo svatým i pro nás. O to tu jde. Že Pán Bůh už je svatý, je jedinečný, velký, dobrý, mocný. Ale mnozí ho tak nevidí. A mnohdy ani my ho tak nevidíme. A tak se modlíme za to, aby Pán Bůh, abychom Pána Boha takhle poznávali a aby ostatní ho tak poznávali. Čili my však v této modlitbě prosíme, aby se stalo svatým i pro nás. Jak se to děje? Když je Boží slovo učeno čistě a my podle něj žijeme svatě jako Boží děti, k tomu nám, milý nebeský Otče, rač dopomáhat.